Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkösessä pohditaan, miten yhteiskuntamme tuottaa vammaisuutta ja miten vammaisiin suhtaudutaan kulttuurissamme. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Uusi omakohtainen tietokirja Suuri valhe vammaisuudesta pyrkii purkamaan vammaisuuteen liittyviä ennakkoluuloja ja vammaisvihaan liittyviä ongelmia. Teoksen takana ovat CP-vammainen yhteiskunta-alan ammattilainen Riikka Leinonen sekä vammaisen lapsen äiti ja toimittaja Sofia Tavast. Heidän tavoite on viihdyttävällä tavalla tuoda esiin vammaisten kohtaamia ongelmia ja asenteita sekä arkielämässä että kulttuurissamme. Tässä keskustelussa sivutaan myös taannoista DEI-yhdenvertaisuuskoulutuksiin liittyvää kohua, jonka yhdeksi osapuoleksi päätyi Sofia Tavast Yle X-kanavan toimittajalle vetämän koulutuksen tiimoilta. Tervetuloa mukaan lähetykseen etänä Jyväskylästä tietokirjailija Riikka Leinonen.
Kiitos, kiitos ja terveiset Keski-Suomesta.
Ja tietokirjailija Sofia Tavast täältä Helsingin Pasilan studiosta.
Kiitos. Kiva olla Juhani taas sun kanssa studiosta.
Näin on. Sekä sukupuolen tutkimuksen professori Leena-Maija Rossi Lapin yliopistosta. Sinä osallistut ohjelmaan niin ikään etänä Rovaniemeltä käsin. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Kiva olla hyvässä seurassa ja terveiset täältä Rovaniemeltä.
Sofia ja Riikka, teidän kirjanne on vahva julistus vammaisten oikeuksien ja aseman puolesta kirjan nimestä lähtien. Niin mikä on tämä suuri valhe vammaisuudesta, jonka teoksessanne haluatte nostaa esiin? Sofia.
No se ei ole ihan yksinkertainen vastaus, että mikä on se valhe vammaisuudesta, mutta me ollaan jaoteltu sinne muutamia sellaisia osuuksia, että mikä on suuri valhe vammaisuudesta. Ensimmäinen lähtökohta on se, että se on lainaus sellaiselta kuuluisalta vammaisaktivistilta ja koomikolta kuin Stella Young, joka on pitänyt tällaisen TED-talkin I'm not your inspiration, thank you very much. Ja siinä Stella Young...
tämmöinen motivaatiopuhe ikään kuin.
Joo, just tämmöinen. Ja siinä hän nimenomaan ehkä päinvastoin kuin mitä vammaisilta siihen aikaan oltiin totuttu kuulla motivaatiopuheissa, niin hän sanoi, että minä en ole mikään inspiraatio. Minä en ole mikään tragedia, olen ihan tavallinen tyyppi, niin kuin kaikki muutkin, että Stella Young väitti tällaisen hurjan väitteen, että vammaiset ihmiset onkin ihan tavallisia, eikä mitenkään sellaisia muusta ihmisyydestä ulkopuolisia tyyppejä.
Aivan, ja vammaisuus ei ole kauheaa tai
no,
tragista.
Näin hän ainakin sanoi.
Näin. No, miten Riikka, sä tätä komppaisit tai jatkaisit tähän kysymykseen vastausta?
No toinen tämmöinen... suuri valhe, mikä me ollaan ehkä sisäistetty täällä Suomessa, on se, että Suomi olisi joku ihmisoikeuksien mallimaa ja että me oltaisiin myös vammaisten ihmisoikeuksien mallimaa ja se ei pidä paikkansa. Esimerkiksi YK:n vammaisyleissopimus allekirjoitettiin jo vuonna 2006 ja Suomi ratifioi sen sitten paljon paljon myöhemmin, 8 vuotta myöhemmin ja samaan aikaan sitten kehitti myös yhdenvertaisuuslain, missä sitten määritellään vammaisuus yhtenä syrjintätekijänä siellä taustalla. Ja meillä esimerkiksi ei olla totuttu ajattelemaan, että esteettömyys olisi ihmisoikeus, vaikka tosiasiassa se on tavallaan se peruste niille muille ihmisoikeuksille, että esimerkiksi oikeuskoulutukseen ei voi toteutua, jos ei henkilö pääse sinne koululaitokseen paikalle.
Kun me tutkittiin näitä asioita tätä kirjaa varten, niin Suomesta löytyy aika pysäyttävää uuttakin tietoa siitä, että millaista on vammaisten ihmisten arki. Ei tietenkään kaikki kohtaa mitään syrjintää ja väkivaltaa, mutta yllättävän monet Suomessa kohtaa. 2022 tutkittiin ekaa kertaa sitä, että miten kehitysvammaisia esimerkiksi lääkitään Suomessa. Ja liki 30% kehitysvammaisista suomalaisista käyttää psykoosilääkkeitä. Ja tämä ei asiantuntijoiden mukaan johdu siitä, että he tarvitsisivat just psykoosilääkkeitä, vaan siitä, että näiden ihmisten arki on niin monotonista ja henkilökuntaa ja koulutettua henkilökuntaa ei ole tarpeeksi, niin silloin sellaista oirehdintaa, joka on täysin luontevaa ihmisille, joka ei saa elää kunnollista ihmisarvoista elämää, hoidetaan sitten niin sanotusti lääkitsemällä näitä ihmisiä helpoiksi. Ja tämmöisiä juttuja, kun lukee ja törmää niihin, niin tulee semmoinen olo, että tämä ei nyt kuulosta yhtään mun kotimaaltani, mutta kyllä se vaan on Suomessa todellisuutta.
No mistä tämä on varmaan iso vyyhti alkaa purkaa, että mistä kaikki johtuu, mutta mitkä on sellaiset selkeät ongelmat, mitkä on johtanut siihen, että me ei todellakaan olla yhdenvertainen yhteiskunta vammaistenkaan osalta?
No ehkä se semmoinen niin kuin pohjimmainen ajatus sieltä on se kolmas osa sitä valhetta, ja se on semmoinen meidän Suomessakin yhä vallalla oleva mielikuva siitä, että vammaiset ihmiset on jotain muuta kuin tavalliset ihmiset. Meillä on semmoinen ajatus siitä, että on niin kuin me normaalit ja tavalliset, ja sitten on ne toiset, ne vammaiset, joita jotenkin tyypillisesti kyvykkäät ihmiset sit armollisuudestaan hoivaa ja auttaa sen sijaan, että me ajateltaisiin sitä nimenomaan semmoisena ihmisarvokysymyksenä, että kaikilla on jakamattomat ihmisoikeudet ja meidän yhteiskunnan resurssit pitää järjestää niin, että kaikilla on hyvä olla täällä.
No Riikka, miten sä jatkaisit?
No ehkä just siitä, että tullaan varmasti tämän lähetyksen aikana myöhemminkin keskustelemaan ableismin käsitteestä ja kyvykkyysoletuksista ja normista, mutta meidän kirjan niin kuin yksi osa tätä kolmatta valhetta on just se, että mitä se, niin kuin, tai puhutaan sitä, että mitä on normaalius, mitä on ihmisyys ylipäätänsä. Me ajatellaan helposti, että tavallaan niin kuin kokonainen ihminen, hän osaa kävellä kahdella jalalla, hän pystyy käyttää kahta kättä ja osaa puhua hyvin. Ja tavallaan, että heti sit, jos jotain näistä meidän niin kuin oletetuista kyvykkyyksistä puuttuu, niin alkaa just tämä Sofian puhumaan toiseuttaminen ja stigmatisointi. Ja tämä on tavallaan siellä koko tämän niin kuin jutun taustalla, ja tähän toivottavasti päästään vähän syvemmällekin, että mikä homma oikein on.
No Leena-Maija Rossi, sä oot tätä kirjaa myös lukenut. Millaisia ajatuksia tämä on herättänyt? Sä oot kuitenkin tutkinut erilaisia vähemmistöjä ja intersektionaalisuutta, eli vähemmistöjen sisällä olevia vähemmistöjä ja heidän oikeuksiaan. Niin minkälaisia ajatuksia tämä suuri valhe vammaisuudesta herätti sinussa?
No sanoinkin tuossa ennen ohjelman alkua kirjoittajille ja kirjailijoille, että todella tärkeä kirja, ja mä olin ihan silleen ällikällä lyöty, että vau, mikä opus, ja toivon, että nyt tulee kulumaan monissa käsissä ja saa paljon lukijoita. Musta on hirveän tärkeä puheenvuoro just suhteessa siihen, mistä tässä jo aloitettiin, että meillä normaalius on niin ihmeellinen ideaali ylipäänsä yhteiskunnassa, kun sitten kun me lähdetään tarkastelemaan sitä NS-normaalia, niin sehän on sellainen asia, joka myös niin kuin purkautuu, kun sitä lähemmin katsoo, että kuka nyt sitten oikein on normaali. Ja siitä on vaan niin kuin muotoiltu kulttuurisesti semmoinen väline, jolla sitten voidaan normittaa. Ja voidaan kertoa, että minkälaisia kuuluu olla. Ja jos ajattelee myöskin sitten tästä läheltä liippaavaa moninaisuuden käsitettä, niin sehän on hirveän hyvä, hyödyllinen, käytän sitä itsekin, mutta kauhean usein sellaisessa julkisessa keskustelussa, ja tämä liittyy ehkä sitten siihen myös tähän DEI-problematiikkaan, niin se mielletään niin, että on ne moninaiset, ja sitten on nämä enemmistö ja normaalit. Ja moninaiset on joku semmoinen kummallinen lisäke, ja sitten se moninaisuus on jotain semmoista omituista, johon ei oikein osata luoda mitään suhdetta. Sen sijaan, että ajateltaisiin, että kaikki me ollaan se moninaisuuden sisällä, ja me ollaan kaikki erilaisia.
Niin, eli tämmöistä vastakkainasettelua haetaan myöskin näillä tavallaan normaalit versus moninaiset. Me tosiaan päässään tässä keskustelussa puhumaan siis enemmän tästä DEI-koulutuksesta ja siihen nostettuun problematiikkaan tai kohuun vähän enemmänkin, mutta tässä on nyt Sofialla ja Riikalla molemmilla kädet pystyssä. Riikka, ole hyvä, jatka sä tästä, jos sulla on tähän sanottavaa.
Joo, ihan lyhyt kommentti, että toi oli tosi hyvä toi moninaisuuden nosto ja tavallaan linkitty myös siihen keskusteluun, mitä meillä käydään vaikka suvaitsevaisuudesta, että sitten tavallaan sitä enemmistöstä käsiin se näyttäytyy jonkinlaisen suvaittavana asiana, että suvaitaanko me niitä vähemmistön jäseniä meidän yhteiskunnassa. Ja tämän niin kuin tavallaan purkamiseksi normaaliuden purkaminen olisi mun mielestä tosi keskiössä.
Joo, Sofia. Ja sitten tuohon liittyen just niinku se ajatus siitä vammaisuudesta niinku sellaisena, että vammaiset ihmiset on jotenkin niitä, jotka tarvitsevat muita ja tarvitsevat hoivaa. Niin se on täysin absurdi. Meidän yhteiskunnat perustuu siihen, että me kaikki tarvitaan toisiamme koko ajan. Me kaikki käytetään yhteistä infraa, me ei kasvateta meidän omaa ruokaa. Semmoinen jotenkin, meidän kulttuuri on hirveän yksilökeskeinen tällä hetkellä, ja me niinku keskitytään siihen, että millaisia kykyjä ja taitoja ja jotenkin mammona ja seksikkyyttä kelläkin yksilöllä on. Niin tuossa kirjassa me myös vähän herätellään sitä ajatusta, että voitaisiko me olla ehkä vähän onnellisempia, jos me kaikki jotenkin rohjettaisiin tarvita toisiamme myös silleen julkisemmin ja avoimemmin, ja mitä jos me ei tuijotettaisiin niin paljon omaa napaa, vaan ruvettaisiin rakentamaan vaikka niin kuin rakastavampia yhteisöjä. Et hiukan on vähän sellaista kumbajaa-meininkiä tuolla myös mukana, mutta kyllä sekin on yhteiskunnallista.
Katsotaan, kuinka pitkälle päässään teidän maalaamissa utopioissa, pääsette niitä esittelemään ja minä pääsen niitä vähän ihmettelemään ääneen. Mutta siis nyt kuitenkin, kun puhutaan Suomesta ja te osaatte myöskin olla siinä mielessä tuoda niitä hyviäkin puolia esiin, varsinkin loppupuolella Riikka taitaa kiitoksia sanoa, että kiitos hyvinvointiyhteiskunta, että olen oppinut esimerkiksi uimaan ja minun olet saanut tietynlaisia asioita, jotka ovat sitten jääneet koulutuksen ja olet korkeasti koulutettu, olet ollut inklusiivisesti mukana koulutusjärjestelmässä ja niin poispäin. Mutta mitkä asiat on sitten hyvin tällä hetkellä vammaisten näkökulmasta, vaikka takapajuiselta paikalta eurooppalaisessa vertailussa monesti vaikutetaankin?
No varmaan ainakin semmoinen hyvä asia on se, että mä käsittelen tuossa kirjassa työelämää jonkun verran, että vaikka meidän niin kuin työelämässä on hahmotettavissa semmoinen kuriositeetti, että lievästi vammaiset työllistyy niin kuin lähestulkoon yhtä hyvin kuin vammattomatkin, mutta sitten siellä on toisaalta vastapainona se, että vaikeasti vammaiset sitten eivät oikeastaan työllisty juuri ollenkaan ja Euroopan huonoiten. Mutta ehkä tämä on niin kuin justi se, että mun kaltaiset ihmiset, joilla on esimerkiksi vaikka lievä CP-vamma, niin kuitenkin me pystytään sitten operoimaan jollain tavalla tässä yhteiskunnassa, vaikka mekin kyllä törmätään siihen ableismiin ja se näkyy semmoisena vastahankaisuutena meidän elämässä. Mutta kyllä meillä niin kuin vielä kuitenkin ainakin on jotain palveluita jäljellä, vaikka vammaispalvelulakia ollaan tällä hetkellä juurikin uudistamassa ja vähän on kauhukuvia tässä ilmassa, että kuinka paljon sieltäkin sitten taas Orpon leikkuri käy. Mutta tässä ehkä yksi esimerkki.
Ja siis kyllähän meillä valtavasti on systeemejä, jotka toimii hienosti. Ja mun arjessa esimerkiksi mun lapsen kanssa se näkyy niin kuin monessa kohtaa just siinä, että miten on saanut vaikka erikoissairaanhoidosta tukea siinä kohtaa, kun sitä on tarvinnut ja että on päästy pienryhmään päiväkodissa ja muuta tällaista. Että tavallaan niin kuin se juttu jotenkin siitä, että pitääkö mun erikseen olla kiitollinen siitä, että mä saan elää tavallista elämää mun lapseni kanssa ja hän saa erityisen, tai niin kuin, että hän saa tarvitsemansa tukea, pitääkö siitä sanoa sille, että, niin että saa niistä olla ylpeitä ja kyllähän niin kuin pohjoismainen hyvinvointivaltio on monessa maassa, sitä pidetään utopistisena ja siitä saa olla ylpeä, mutta että me ei tavallaan niin kuin mun mielestä meidän pitäisi lopettaa se, että me jotenkin suljetaan silmämme siltä, että siitä pitää myös pitää kiinni. Ja kysymys on ihmisoikeuksista, eikä vaan niin kuin jotenkin ajatella sitä, että hei, ootteko te vähän kiittämättömiä, kun te haluaisitte, että asiat toimisivat jatkossakin hyvin ja että ne toimisivat jopa vielä yhdenvertaisemmin. Et miksi pitää olla kiitollinen siitä, että saa peruspalveluita?
Leena-Maija.
Vähän katkeraa, mutta.
Joo, tässä kohti saa varmasti olla katkera. Tässä itse asiassa musta tulikin näin tutkijana ajattelen, että kiinnostava just tuonne terminologinen asia, että kun tuli esiin sekä hyvinvointiyhteiskunta että hyvinvointivaltio sanat, niin nehän on eri asia, koska tämän hetken hallitushan haluaa ajaa hyvinvoivien yhteiskuntaa, josta he puhuvat hyvinvointiyhteiskuntana, ja siinä valtiolla on minimaalinen rooli. Ja mun mielestä pohjoismainen hyvinvointivaltio on sitten sellainen, jossa valtio ottaa hyvin vahvan roolin tukiverkkona ja pystyy paremmin palvelemaan kaikenlaisia kansalaisiaan. Ja mä oon Yhdysvalloissa itse asiassa elänyt monta vuotta ja siellä jotenkin aktualisoituu se, minkälaista on, kun ei ole yhteiskunnan tukiverkkoa. Ja mä toivon todella, että me ei mennä yhtään enempää nyt siihen suuntaan.
No tämä teidän kirja Suuri valhe vammaisuudesta niin muistuttaa heti johdannossa, että vammaisiksi luokiteltuja henkilöitä on maailmassa noin 16%, mikä tarkoittaa, että heitä on enemmän kuin tupakoitsijoita ja vähän vähemmän kuin Kiinan kansalaisia. Ja tämän perusteella vammaiset muodostaisivat aika suuren segmentin ihmiskunnasta. Te puhutte jopa niin kuin suurimmasta vähemmistöstä maailmassa. Minkä takia vammaiset ei kuitenkaan ole isosti esillä tai merkittävissä asemissa kuin monet muut vähemmistöt tai kansanosat, enemmistöt ja niin poispäin?
No tohonkin on varmaan tosi monta erilaista vastausta. Yksi siitä on se, että niin kuin monesti toistellaan just sitä niin kuin faktana, että vammaiset on maailman suurin vähemmistö, mutta se on vähän niin kuin monimutkainen luokittelu, kun usein järjestöt ja muut viittaa just tuohon niin kuin maailmanterveysjärjestön sanomaan 16%, johon lasketaan mukaan, tai se on englanniksi se on disabled, johon lasketaan mukaan sitten esimerkiksi se, että jos sä oot saanut vaikka HIV-tartunnan tai jos sulla on ADHD, niin sit sä oot disabled, ja Suomessa ainakaan arkikielessä vammaisista ei puhuta ihan samalla tavalla, että se vammaisten määrä on vähän niin kuin vaikea asia, että miten sitä nyt luokitellaan, että onko, missä kohtaa sä oot vaan vanhus ja koska sä oot vammainen ja niin kuin näin.
Disabled viittaa siis jokin epäkyvykkääseen ikään kuin, niin kuin niin, sanasta sanaan.
Miten sen kääntäisi? Niin.
Tavallaan epäkyvykkääseen, mutta myös tavallaan siihen, että hänet on esteytetty siinä yhteiskunnassa, niin tavallaan siihen se viittaa, että tavallaan esimerkiksi se erilainen neurotyyppi voi samalla tavalla esteyttää toimimasta yhdenvertaisesti siinä yhteiskunnassa kuin sitten joku vaikka liikuntavamma.
Joo, mutta sitten just se, koska niinku vammaisuuteen kuuluu koko ihmisyyden kirjo, että se on todella eri asia, että oletko sä vaikka yksikätinen vai vaikeasti kehitysvammainen, niin silloin tavallaan niin kuin ihmisillä on niin erilaisia tarpeita, että sitten just, että no, mitä varten miten me organisoidutaan, mitä asioita me ajetaan, niin siinä on tietenkin niin kuin vammaiskentällä on paljon erilaisia mielipiteitä siitä myös.
Mm. Riikka.
Niin ja sä varmaan kysyit tuossa kanssa just sitä, että no miksi sitten ei vammaisia näy missään, niin varmasti niin kuin entistä enemmän alkaa näkyä ja yksi syy on se, että no meillä on nykyään niin kuin jonkinlaista esteettömyyden normittamista, että uudisrakentamiseen pitää olla esteetöntä. Ja tämä niin kuin esteellinen ympäristö on ollut varmaan yksi keskeisimpiä syitä siinä, että miksi vammaisia ei ole näkynyt missään. Että on tosi vaikea osallistua mihinkään tai mennä edes lähikauppaan, jos se on esteellinen se ympäristö, että jos siellä heti ovella on vastassa kaksi rappua tai kynnys. Ja tällä on sit ihan niin kuin suora merkitys vaikka senkin suhteen, että onko eduskunnassa esimerkiksi vammaisia kansanedustajia. Et kun olen itse ollut siellä töissä, niin olen huomannut sen, että kuinka jotenkin vaikeaa ja monimutkaista siellä on kulkea pyörätuolilla. Et vaikka itse ei käytäkään pyörätuolia, niin kuitenkin sen pystyy niin kuin hahmottamaan siellä, että tänne on aika vaikea tulla.
Niin taitaa olla Kalle Könkkölä, edesmennyt kansanedustaja, ainoa, joka on ollut eduskunnassa kansanedustajana ja vammainen. No, teidän kirjassa puhutaan, että yhteiskuntamme tuottaa vammaisuutta, niin mitä tällä oikein tarkoitatte käytännössä? Tuossa jo ehkä sitä vähän sivuttiinkin.
Kumpi lähtee selittämään?
No ole hyvä, Sofia.
No mä voin.
Okei, Riikka.
No mä voin ehkä palata tuohon niin kuin esteytetty termiin, että se ehkä niin kuin esteetty termi itse asiassa kuvastaa sitä, että me puhutaan kirjassa sosiaalisesta, vammaisuuden sosiaalisesta mallista, että me on totuttu ajattelemaan vammaisuutta niin kuin medikaalisen mallin kautta, että vammaisuus tai että ne vammat on joku vika ja sit niitä on niin kuin tarkoitus lääketieteen avulla sit korjata, mutta sitten vammaisuuden sosiaalinen malli, joka on jo useita vuosikymmeniä ollut varsinkin akateemisessa keskustelussa mukana, niin kuvaa sit taas sitä, että niin se yhteiskunnan esteellinen ympäristö ja ne esteelliset käytännöt ja palvelut ja tuotteet tuottaa sitä vammaisuutta. Että tästä on esimerkiksi vammaisaktivistit käyttänyt erilaisia esimerkkejä, vaikka että portaat tuottavat vammaisuutta, ei pyörätuoli. Tämä on ehkä tämmöinen yksinkertainen esimerkki.
Niin ja siitä niin kuin tavallaan toinen näkökulma on just vaikka silmälasit on toinen, mitä toistellaan, että minkä takia silmälasit ei ole mitenkään dramaattinen niin kuin esimerkki vammaisuudesta, vaikka käytännössä monet ihmiset, jotka tarvitsevat silmälaseja, voitaisiin luokitella näkövammaisiksi, mutta ne on vaan niin tavallisia nykyään. Mutta sitten taas pyörätuoli on semmoinen, että siitä tulee heti semmoinen vammaisuuden stigma, niin se kertoo vähän niin kuin erilaista näkökulmaa siitä, että mitä tarkoittaa olla vammainen ja miten yhteiskunta katsoo ihmisiä, vaikka ne on molemmat käytännössä apuvälineitä.
Leena-Maija. Ole hyvä.
Joo, tähän liittyy myöskin tietysti yhteiskunnalliseen ja kulttuurisen määrittelyn valtaan tosi paljon, että se enemmistö, joka pitää itseään normaalina, niin sehän sitten aina lähtee määrittelemään, vaikkapa esimerkiksi heterot ja valkoiset ihmiset lähtevät määrittelemään sitten sitä, että mitä ne kaikki muut heidän näkökulmastaan ei-normaalit ovat, ja sillä tavalla sitä myöskin just tuotetaan siis niin kuin kaikenlaisissa visuaalisissa esityksissä ja diskursiivisessa puheessa myöskin, niin jatkuvasti sitä ajatusta, tätä jakoa, niin kuin vammaisuus, vammattomuus ja vammattomuutta ei kutsuta vammattomuudeksi, vaan sitä, se mielletään normaaliksi, jolloin sitä ei oikeastaan edes tarvitse nimetä. Tämähän on hyvin pitkään ollut käytäntö esimerkiksi just heteroiden ja valkoisuuden suhteen. Nythän me puhutaan, kun meillä on käynnistynyt tämä koko keskustelu vaikka intersektionaalisuudesta, niin nyt täytyy ikään kuin täsmentää sitten myöskin vaikka se valkoisuus. Mutta aikaisemminhan tämä oli ihan silleen, että jos puhuttiin seksuaalisuudesta, se tarkoitti heteroutta. Jos puhuttiin vammattomuudesta, niin ei sanottu mitään. Että tämä on just se, niin kuin, ja se ikään kuin normijoukko sitten myöskin On portinvartijoita, jotka ei päästä vammaisia, sanotaan vaikka näkyviin mediassa tai päästä heitä käyttämään ääntään useinkin.
Ketkä nämä portinvartijat on sun mielestä sitten?
No, jos me ajatellaan työelämää, vaikka mihin Riikka tuossa viittasi, niin tietysti työnantajat vaikka, jotka valitsevat, ketä he rekrytoivat. Sitten se voi olla semmoista vähän tiedostamatontakin, että jos mä ajattelen just vaikka niin kuin medianäkyvyyttä, niin minkälaista kuvitusta valitaan? Näytetäänkö vammaisia ihmisiä vaikka niin kuin missään muussa uutisyhteydessä kuin silloin, kun puhutaan vammaisista? Niin kuin ihan tämmöisiä, nämä on niin kuin valinnan kysymyksiä, joita tehdään koko ajan. Tämä on hyvin, tämmöis hyvin arkista, ja mä en sano, että tämä olisi mitenkään tarkoituksellista tai pahantahtoista, mutta tämä on sitä, miten se normin kautta ajattelu vaan hyvin helposti toimii.
Riikka, sulla on ollut käsi pystyssä siellä Jyväskylän suunnalla.
Joo, tällä käsipystyssä ollaan. Meidän kirjassa on semmoinen luku, jossa puhutaan myös siitä, että suunnittelulla tuotetaan vammaisuutta. Mä itse olen toiminut aiemmin maisema-arkkitehtinä ja sitä kautta myös oppinut hahmottaa sitä, että esimerkiksi kaikki tilat, mitä meillä rakennetaan, ne on myös niin kuin sosiaalisesti ja kulttuurisesti tuotettuja. Ja niissä just toisinetaan näitä samoja normeja, mistä Leena-Maija äsken puhui, ja tavallaan, että se suunnittelu tehdään just sen niin kuin, ikään kuin normaalin ihmisen tarpeiden mukaan. Ja sitten siitä tulee niin kuin, todella konkreettista käytännössä, että ei meillä ole vaikka sellaisia ympäristöjä, joissa ajateltaisiin, että hei, täällä voi vaikka kontata tai niin kuin, kulkea eri tavalla. Ja sitten se osaltaan tavallaan, että kun se on kuitenkin vähän niin kuin rakennettu ympäristö lopullista ihmisen elämän mittakaavassa, niin sitten se niin kuin koko sen rakennuksen elinkaaren ajaksi normalisoi sen. Täällä kuljetaan tällä tavalla, täällä käyttäydytään tällä tavalla ja toimitaan tällä tavalla.
No, teidän kirjassa puhutaan paljon tosiaan kykynormeista, joihin nämä liittyy, ja siitä, miten ihmisarvoa mielestäni mitataan yhteiskunnassamme kyvykkyyden mukaan. Ja uudehko, hieman vaikeakin termi, on ableismi, joka on jo tuossa aikaisemmin mainittu. Se voi paremmin, ehkä paremman vastikkeen puutteessa kääntää kykyismiksi, mutta se ei suoranaisesti ole vammaisvihaa, mutta toki aiheuttaa sitä. Niin mitä ableismilla oikein tarkoitetaan?
No, ableismi on käytännössä semmoinen samanlainen hierarkiajärjestelmä kuin vaikka rasismi tai semmoinen heteronormin oletus. Että niinku se, että laitetaan ihmisiä hierarkiaan sen mukaan, että kuka on se oikea ihminen ja kuka on ylimpänä. Et rasismi sanoo, että valkoiset ihmiset on parempia kuin mustat ja homofobia sanoo, että heterot on parempia kuin homot, ja ableismi sanoo, että semmoiset täydellisen kyvykkäät normaalit ihmiset on parempia kuin vammaiset. Tämä on niin kuin tosi karvalakkiversio ehkä ableismista.
Mm-hmm. Ymmärrettävä kylläkin, Riikka.
No ehkä just tätä, että me ollaan vielä enemmän kuin varsinaisesti niin kuin sitä täydellistä kyvykkyyttä, niin ableismi korostaa just tätä normaaliutta, mitä me nyt ollaan jo pyöritetty tässä, että vammattomat ihmiset ovat normaaleja ja sen takia he saavat etuoikeuksia ja valtaa tässä yhteiskunnassa ja vammaiset ihmiset sitten asetetaan sinne epänormaaliin laariin. Ja sitten tavallaan mitä vaikeasti vammaisempia he ovat, niin sitä vähemmän heillä sitten herkästi on niitä oikeuksia. Ja toi on tavallaan se, mitä se ableismi sitten tuottaa.
No, millä tavalla tätä voi purkaa? Mikä on anti-ableistinen esimerkiksi yhteiskunta tai ajatustapa? Onko siitä hyviä vaikkapa karvalakkiversioita?
No, karvalakkiversio esimerkiksi just, vammaisaktivisti ja vammaisten oikeuksien asiantuntija Amu Urhonen käyttää ableismista tämmöistä esimerkkiä, että kun hän erottelee niin kuin ableismin suorasta vammaisten syrjinnästä, disabilismista, ja hän sanoo, että me ei tunnista sitä ableismia kauhean hyvin tässä yhteiskunnassa. Että me ajatellaan, että jos meillä on vaikka leffateatteri, joka on rakennettu sille, että sä pääset sinne pyörätuolilla sisälle. Eli vammaista ihmistä ei varsinaisesti suoraan suljeta sen leffateatterin ulkopuolelle, mutta hänelle on kuitenkin katsottu sille, että no, sä saat tämän kaikista huonoimman paikan tästä eturivistä aina, ja sun pitää olla kiitollinen siitä, että sä pääsit edes meidän mukana tänne mukaan istumaan, niin se on just sitä ableismia, että katsotaan, että näille ihmisille ei tarvitse, heidän ei tarvitse saada niin kuin samanlaista vapautta, esimerkiksi valita, että missä istua leffateatterissa. Niin se, että miten tuommoista lähdetään purkamaan, niin se, että suunnitellaan sellainen elokuvateatteri, missä sä voit liikkua pyörätuolin kanssa missä tahansa ja mennä istumaan, mihin sä haluat. Ja usein nämä asiat on just sellaisia, että ei ne välttämättä ole edes isoja resurssijuttuja, vaan että pitäisi vaan muistaa ajatella sitä, että meitä on täällä monenlaisia.
No, resurssijuttuihin aina yleensä vedotaan näissä, mutta me voidaan puhuakin tästä, mistä rahat tällaiseen anti-ableistisempaan yhteiskuntaan löytyy. Mutta Leena-Maija Rovaniemeltä käsin, niin sulla on seuraava puheenvuoro. Ole hyvä.
Joo, kiitos. Rupesin miettimään tähän leffateatterivertaukseen liittyen tietysti omaa työympäristöäni, eli yliopistoa, jossa on myöskin esimerkiksi Lapin yliopisto, tämä on verrattain uusi, tämä meidän yliopiston rakennus, ja vanhimmat osat täällä taitaa olla 80-luvulta, eli viime vuosituhannelta kyllä, mutta silleen kuitenkin verrattain moderni, ja täälläkin kuitenkin esimerkiksi niin kuin, auditoriot, luentosalit on monet semmoisia, että kyllä sinne pääsee jonnekin ylätasanteelle pyörätuolilla, mutta sitten alkaakin jo portaat, eikä niitä pääse sitten, jos vaikka haluaisi, jos opettaja on siellä alhaalla edessä, niin ei pääse niin kuin opettajan luokse keskustelemaan, jos haluaisi vaikka mennä kahden kesken luennon jälkeen jotain puhumaan. Että tämä on aika uutta nyt vasta sitten tämä suunnittelu, johon Riikka viittasi, että otettaisiin niin kuin alusta asti huomioon erilaiset ruumiillisuudet ja mielestäni kuitenkin hyvä lähtökohta on se, että sehän on tavallaan, se ei ole keneltäkään pois ja se voi olla kaikille helpompaa sit se liikkuminen sellaisissa tiloissa, jotka on esteettömiä. Että tämä on niin kuin ihan ilman muuta mielestäni sellainen asia, joka nyt vaatii vaan tästä eteenpäinkin niin kuin enemmän huomioon ottamista ja enemmän suunnittelua. Mutta toinen asia, mitä sitten ehkä lyhyesti halusin kommentoida, kun ollaan taas kiinni näissä sanoissa, jotka on kauhean merkityksellisiä, niin tämä ableismi, itse olen myöskin queer-tutkija ja ollaan vuosikymmenet mietitty sitä, että miten tämä queer suomennetaan ja sille on sitten monenlaisia tarjokkaita ollut ja kuitenkin se queer on sitten jäänyt lainasanana olemaan ja vähän itsekin nyt taas ennen tätä ohjelmaa maistelin tätä ableismia ja onhan se vähän vaikea, mutta sitten jos esimerkiksi otetaan siihen nyt niin kuin ainoaksi vaihtoehdoksi se kyvykkyys, niin se on kyllä jotenkin, se on myöskin semmoinen, joka sitten sen ympärille niin kuin rakentuu ja aletaan miettiä sitä, niin joo, se liittyy meidän uusliberaaliin yhteiskuntaan tosi paljon ja siihen, että kilpaillaan, mutta että sekään ei ole nyt ehkä, niin kuin Riikkakin tuossa varmaan viittasi jo, että ei ole hyvä, että jotain ehkä sitten muita pitää miettiä.
No Riikka, sä vielä saat puheenvuoron liittyen tähän keskusteluun.
Joo, no ehkä tavallaan, että jos palataan siihen niin kuin ableismin purkamiseen ja anti-ableismiin, niin siis minun mielestä kyllä ihan niin kuin hyvillä käytöstavoilla pärjää jo aika pitkälle. Että hyvä esimerkki on vaikka se, että tosi monesti just erilaisissa konserteissa tai festareilla, niin ihmiset laitetaan, tai niin pyörätuoleja käyttävät ihmiset laitetaan sitten omaan karsinaan, ja vaikka he haluaisivat mennä sinne eturiviin, niin heille ollaan sille, että ei, että turvallisuussyistä et saa mennä sinne. Niin mä oon niin oikeasti miettinyt sitä, ja mietin tässä kirjassakin tosi paljon, että ollaanko oikeasti sille, että on niin fine, että ne vammattomat kävelevät ihmiset voi törmäillä siihen pyörätuoliin ja sen takia perustellaan sitä turvallisuutta tuollaisella asialla, että eikö sitä pyörätuolia käyttävää ihmistä voi ihan samalla tavalla väistää kuin toista kävelevää ihmistä, niin tavallaan, että ihan tuollaisilla asioilla ja päästäisiin minun mielestä aika pitkälle.
Nämä vammaiset tavallisina ihmisinä.
Niin, että jotka saavat tulla tänne eikä niitä törmätä.
Tämä on Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa käsittelemme vammaisuutta kulttuurissamme. Vieraana vähemmistöä tutkinut sukupuolen tutkimuksen professori Leena-Maija Rossi Lapin yliopistosta sekä uuden tietokirjan Suuri valhe vammaisuudesta kirjoittaneet toimittajat Sofia Tavast sekä yhteiskunta-alan ammattilainen Riikka Leinonen. Minä olen Juhani Kenttämaa ja pahoittelut Riikka, kun laitoin tuon jinkun pyörimään tuohon päälle. Mutta jatketaan aiheesta. Teillä molemmilla Sofia ja Riikka on omakohtainen suhde vammaisuuteen. Sä oot Riikka lievästi CP-vammainen sekä seurannut omaishoitajan roolista sairaiden myötä isäsi vammautumista, ja sinä Sofia taas olet vammaisen tytön äiti. Olette molemmat puhuneet aktiivisesti mediassa vammaisuudesta ja vammaisten oikeuksista. Millaiset asiat erityisesti haluatte nostaa esille näiden omien kokemusten kautta tässä teidän tietokirjassanne Suuri valhe vammaisuudessa?
No mä just mietin, että yksi sellainen asia, mikä jäi niinku sanomatta siinä, että mikä on hienoa tässä suomalaisessa yhteiskunnassa, on se, että meillä on ihan valtavasti todella asialleen omistautuneita, jatkuvasti itseään uudelleen kouluttavia ja taitavia ammattilaisia, jotka on niin kuin meidätkin ottanut monessa tilanteessa. Niin kuin se, että mä puhun tuolla kirjassa siitä, että miten vaikealta se voi tuntua, kun jos vaikka terveydenhuollossa ei ymmärretä vammaisuutta ja sitten kaikki niin kuin lääkärit ja hoitajat vähän niin kuin pahoittelee sitä, että voi ei kauhean, että teille syntyi tällainen lapsi. Ei ehkä niin kuin ihan tällaista lausetta ole tullut suusta, mutta se asenne on vähän semmoinen, että kyllä te pääsette tästä tragediasta vielä yli, kun itse on niin kuin silleen hämmentyneenä siinä, että eihän sillä ei se ole mitään sairautta, mutta silti kaikkia tuntuu surettavan. Niin sitten se ero siinä, että kun vaikka meidän loistava toimintaterapeutti on puhunut vammaisuudesta tosi tavallisena asiana, ihmetellyt vaan silleen, että joo, että sillä on tällaisia juttuja, että pikkudauneilla on vähän samaa ja mä oon tehnyt niiden kanssa tällaisia harjoituksia. Ja sitten siitä on tullut just se olo, että hei, tämähän on ihan tavallista, tämä on ihan kohdattavaa, tämä on niin kuin silleen, ihan niin kuin mielenkiintoinen uusi asia mun elämässäni, niin jotenkin se hoivatyön merkitys ja sen arvo, niin se on semmoinen asia, mistä mä itse kirjoitan. Mulla on pitkä luku hoivasta ja vallasta, ja siihen liittyy paljon kaikkia tosi monimutkaisia eettisiä kysymyksiä, mutta et ihan vaan siis se, että hoivatyölle ja sen merkitykselle, siihen pitäisi laittaa resursseja, sen taloudellinen arvo pitäisi nähdä, ja niitä ammattilaisia, jotka tekee sitä työtä, pitäisi arvostaa enemmän, ja niin kuin muuallakin kuin pelkästään jossain juhlapuheissa.
No mites Riikka, mitä sä oot erityisesti halunnut nostaa tämän kirjaprojektin kautta esille?
No mun niin kuin henkilökohtaisessa elämässä ehkä korostuu just se, että mä oon niin kutsutusti vammakaapissa, että mä oon sen verran lievästi vammainen, että monet ei sitä hahmota, että vammaisuus on osa elämääni, ja sitten se tuottaa vähän sellaista niin kuin vastahankaisuutta monessa tilanteessa, että joutuu tavallaan sitten ikään kuin pyrkimään sieltä lapsesta asti siihen normaalin piiriin. Ja sitten tällä kun kohta täyttää 35 vuotta, niin alkaa niin kuin hahmottaa sitä, että se on oikeasti niin kuin aika raskasta ja väsyttävää niin kuin jatkuvasti pyrkiä siihen normaaliin ja jotenkin yrittää niin kuin löytää niitä niin kuin ableismin hähmäisiä lonkeroita, tai että on paljon sellaisia tilanteita, että mitä tässä niin kuin oikein tapahtui, miten mun olisi pitänyt niin kuin reagoida tähän. Ja CP-vammakin on sellainen oireyhtymä, missä sit niin kuin myös ikä tuo vähän niin kuin nopeammin mukanaan sitä sellaista niin kuin vanhenemisen kokemusta. Ja et se on ehkä sitten niinku mulla omalta osalta niin sit herättänyt paljon niitä pohdintoja siitä, että missä asioissa kohtaa just sitä, että tuotetaan sitä vammaisuutta. Ja se on näkynyt myös sit suhteessa siihen mun omaan isään, että et sitä kautta vasta on sitten niinku tavallaan jotenkin enemmän kohdannut sitä ihan suoranaista vammaisvihaa, huutelua, pilkkaamista, hihittelyä ja osoittelua ja jotenkin sellaista puolesta rukoilemista. Että ne on tavallaan kaksi niinku aika eri asiaa, se suora vammaisviha ja sitten tämmöinen niin kuin jotenkin se ableismin vastahankaisuus, mutta ne on osa sitä samaa niin kuin pakettia tavallaan, sen niin kuin kolikon tai niin kuin kummatkin puolet ikään kuin.
Niin sä, Sofia, kerrot tuossa kirjassa, että sulla ei ollut oikeastaan minkäänlaista tietoa vammaisten asemasta ja heihin kohdistuvista ongelmista ennen äitiyttäsi. Millainen herätyskello vammaisten maailmaan tyttären saama diagnoosi 1,5-vuotiaana oikein oli?
Se oli tosi järkyttävää tosi monella tavalla. Mä luulen, että aika monet sellaiset niin kuin tosi turvallista, tavallista, etuoikeutettua elämää elävät ihmiset, jos ne niin kuin päätyy siihen asemaan, että ne yhtäkkiä huomaakin, että hei, tässä meidän hiedossa hyvinvointiyhteiskunnassa me tarvitsenkin jotain palveluita tai olen jotenkin sen normin
valtiossa,
ulkopuolella.
Valtiossa.
Mun täytyy opetella tämä. Mutta nyt mä rupesin miettimään itse, että nyt mä sisäistän tämän ero. Mutta joka tapauksessa niin se niin kuin järkytys, joka tulee siitä, että eihän täällä asiat toimikaan niin kuin mä oon kuvitellut, vaan että se kaikki työmäärä, mitä ihmiset, jotka tarvitsee tukea, joutuu tekemään saadakseen sitä tukea, niin se on ollut niin kuin itsessään semmoinen järkytys. Vaikka kyllähän mä sen on tiennyt ja kyllähän siitä nyt puhutaan, mutta se on niin eri asia itse jotenkin kokea se, tavallaan se kiire ja se niinku ahdistus siitä, että sä vaan soitat niinku silleen 10 eri numeroa ja kaikki on vähän silleen, että tämä ei ole mun ongelma. Ja niinku sitten ruveta niinku silleen kyynärpäätaktiikalla opettelemaan sitä, että miten mä saan niinku mun lapselle niistä tarvittavaa tukea. Niin se on niinku ollut yksi juttu siinä, mutta sitten myös ihan vaan jotenkin se niinku hirveä itse inho, mikä tulee siitä, että kun mäkin kirjoitan siitä just, että mä oon kuitenkin pitänyt itseäni semmoisena, että mä oon kuitenkin aika tämmöinen tiedostava, intersektionaalinen feministi. Ja siitä mä en ole ikinä ajatellut vammaisuutta mitenkään. Ja muutenkin sen kautta niin kuin on joutunut peilaamaan sitä silleen, että no mitä tämä mun feminismies on ollut. Että se on ollut tällaista niin kuin silleen, että hei, on cooli jossain brunssilla silleen name droppaa jotain niin kuin silleen levyjä tai muuta, mutta jotenkin se semmoinen niinku aito työ, että mitä se on, että sit kun se niinku syrjintä oikeasti kohdistuu mun perheeseen, että kuinka kamalalta se tuntuu ja kun mä en voikaan enää niinku silleen laittaa sitä semmoista hyväntekijän hattua päähän ja laittaa sitä pois sit, kun mä kyllästyn, vaan että nyt mä joudun oikeasti elämään näiden asioiden kanssa, niin en suosittele, mutta sitten samaan aikaan suosittelen, koska kyllä sitten kun sen prosessin käy läpi, niin musta tuntuu, että mä oon aika paljon kivempi ihminen ja mun elämä on aika paljon mukavampaa nykyään.
Niin, aikamoisen mullistuksen tuon kirjan perusteella olet kyllä käynyt läpi, ja tietenkin tästä vammaisuudesta puhumisesta on tullut sun toimittajuuteenkin ihan, se on niinku tavallaan fokusoitunut sinne. Miltä tämä sukupuolen tutkijasta kuulostaa, Leena-Maija Rossi, nämä havainnot, mitä tässä kirjailijat Riikka ja Sofia kertovat tästä vammaisuuteen suhtautumisesta?
Hirveän hyviltä, mielenkiintoisilta ja osuvilta. Mä mietin just mitä sanoit Sofia tästä, että olit ajatellut, että olet hyvä intersektionaalinen feministi, niin kun katson tältä tutkimuksen puolelta ja olen itse tosiaan tehnyt sitä intersektionaalisen linssin läpi toteutettua tutkimustakin aika pitkään ja opettanut intersektionaalisuutta, niin huomaan kyllä niin kuin sen verran olen kriittinen myöskin sitten osittain sitä keskustelua kohtaan, että vaikka se on kauhean tärkeää, niin siinä usein rajataan esimerkiksi vammaisuus ihan täysin näkymättömiin siinäkin. Että siinä on sellaiset niin kuin tietyt peruspalikat, että puhutaan sukupuolesta, seksuaalisuudesta, rodusta ja luokasta esimerkiksi. Ja sitten jää tämmöiset asiat, niin kuin vaikka vammaisuus, ikä, ja uskonto, joka on tosi merkittävä tämmöinen identiteettitekijä, niin ne jää koko ajan siitä veke. Ja tämä on nyt se syy, minkä takia ehkä olen tässäkin ohjelmassa, mutta olen sitten joutunut itse myöskin perehtymään jonkun verran vammaista, tai saanut perehtyä vammaistutkimukseen, koska mä oon halunnut ottaa mukaan sen opetukseen ja siihen, kun mä opetan intersektionaalisuutta.
Joo, ja siis... Saanko tähän fanfaareja?
Meillä ei ole semmoisia efektejä, mutta te voitte ihan näköjään itse tuottaa niitä. Mutta Sofia vielä lyhyesti tähän liittyen.
Koska toi on ollut semmoinen asia, mikä niinku silleen, ennen kuin me lähdettiin tekemään tätä kirjaa, niin mä oon ollut just siellä, mä oon niinku raivoissani somessa se, miksi ne mainitsevat kaikki muut, mutta kukaan ei puhu vammaisuudesta. Ja sitten me ollaan ruvettu kirjoittamaan tätä kirjaa ja huomattu, että tämä olikin itse asiassa, tämä oli aika monimutkainen aihe ja sen takia ne ei ehkä puhu siitä. Ja siis vammaisuus on niinku yhdellä tavalla vähän ärsyttävä vähemmistö, että kun sä et voi sanoa silleen, että joo hei mä oon vammaisten puolella ja sit järjestää sun tapahtumia esteellisissä tiloissa, että ihan samalla tavalla kaikkien muidenkin vähemmistöjen kohdalla pitäisi oikeasti tehdä isoja konkreettisia muutoksia, mutta vammaisuuden suhteen se tekopyhyys vaan niinku räjähtää heti kasvoille, jos ei ihmiset pyörätuolin kanssa pääse paikalle.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraa lähetystä, jossa käsittelemme vammaisuutta uuden tietokirjan Suuri valhe vammaisuudesta pohjalta. Kanssani studiossa kirjailijat Sofia Tavast sekä Riikka Leinonen ja sukupuolen tutkimuksen professori Leena-Maija Rossi. Minä olen Juhani Kenttämaa. Sofia, sun vetämä monimuotoisuuskoulutus vammaisuudesta entisessä työpaikassasi Yle X:ssä nostettiin kepinnokkaan toimittaja Ivan Puopolon Tube-ohjelmassa ja vieraina olivat toimittajat Lloyd Libiso sekä Sanna Ukkola. Ja Libiso kertoi kokeneensa monimuotoisuuskoulutuksen ohjaavan toimittajan työtä. Hän kertoi osallistuneensa useampaan mielestään pakolliseen koulutustilaisuuteen, joista yksi oli tämä vammaisuutta käsittelevä työpaja. Ja otit, Sofia, koulutuksessa esimerkkien kautta esille eri näkökulmia, miten vammaisuutta voisi käsitellä toimittajan työssä. Ja Libiso kertoi kokeneensa, että koulutuksissa toimittajia ohjattiin tekemään kouluttajien näkemysten mukaisia valintoja, vaikka hän oli välillä hyvin eri mieltä kouluttajien kanssa. Mikä, Sofia, sun näkemys on tästä koulutuksesta ja sen tavoitteista?
No, tämä oli kyllä. Tämä jotenkin, mä seurasin tätä himassa tätä keissiä silleen, niin, että jahas, Ylestä on jotain. Ja sitten sit mä luin niitä sen Libison esimerkkejä ja tajusin silleen, että herra jumala, toi jo puhui sit mun koulutuksesta, että mä oon pitänyt ton koulutuksen. Se oli ihmeellinen hetki, koska siitä on siis kuitenkin pari vuotta, kun mä oon se pitänyt.
2021 taisi olla.
Joo, ja siis kun tässä on niinku mennyt vähän puurit ja vellit sekaisin, että et se koulutus, minkä mä pidin, niin se ei ollut sellainen day-koulutus, joka oli konsulttifirmalta ostettu koulutus, joka oli vapaaehtoinen Yleisradion työntekijöille, vaan että se oli semmoinen Yle X:n sisäinen työntekijöiden toisilleen järjestämä koulutus. Ja kun mä oon niin kuin silleen tavallaan tosi silleen pääpahiksena tässä, että kun mä oon silloin, kun mä olin aktiivisesti tuottajana, niin mä oon ehdottanut sellaista, että hei, voisiko meillä olla työpaikan sisällä tämmöistä, että kun meillä on tosi osaavia tyyppejä, meillä on niin kuin karismaattisia iltapäivän juontajia, jotka osaa niin kuin liitata minkä tahansa keskustelun maaliin, sitten meillä on tosi kovia toimittajia, jotka osaa puhua journalistiohjeista ja pilkuttaa, että laitetaan nämä kaikki kouluttamaan toisiaan, ja sitten tuottajien kesken puhuttiin, että no, tehdään niistä silleen pakollisia, että kaikki ei saa vaan mennä niinku friendiensä koulutuksiin, että niinku, et vähän niinku jaetaan porukkaa näin. Ja sitten sit pakollisuudesta nyt sit nostettiin semmoinen ihmeellinen juttu, niin se on niinku tavallaan yksi osuus sitä kohua, että niinku tästä oli oikeasti kysymys, niinku tällaisesta koulutuksesta. Mutta sitten Sitten, vitsi, tässä on niin kuin monta eri juttua, mutta sitten esimerkit, mitä sieltä mun koulutuksesta oltiin poimittu, niin niitä referoitiin aika väärin. Siellä sanottiin sellaisia asioita, mitä mä en ole sanonut. Ja niin kuin mä haluan silloin, kun mä pidän koulutuksia, että se on semmoinen, niin kuin, nyt tulee trigger word, turvallinen tila ihmisille pohdiskella omia asioitaan silleen vapaasti. Että en niin kuin syyllistä ketään siitä, että jos joku juttu on ollut vaikea tai ei ole ymmärtänyt ihan oikein, niin sellaista niin kuin tapahtuu. Mutta esimerkiksi kun siellä sanottiin, että kouluttaja oli kieltänyt, että vammaisista ei saa tehdä huumoria, niin mä oon kyllä sanonut aivan päinvastoin. Mä oon nimenomaan tuonut vammaisuuden esimerkkinä sellaisen, että vammaisuudesta ei tehdä tarpeeksi sketsejä. Haasteena YleX:n sketsitoimittajille, millaisia vitsiä te voisitte tehdä vammaisuudesta, mutta toki olen sitten sanonut siinä, että kannattaa miettiä sitä näkökulmaa, että on eri asia, nauretaanko me vammaisille vai nauretaanko me esimerkiksi ennakkoluuloille ja niin kuin tämmöisiä juttuja on koittanut sille vaan, että pohditaan näkökulmia yhdessä, niin Se ei ole niin kuin millään tavalla ristiriidassa Jonnisti ohjeiden kanssa.
Niin, tämän tapauksen kautta nousi isommin suomalaiseen mediaan nyt tämä lyhenne DEI, mikä on monta kertaa tässäkin ohjelmassa jo mainittu. Se tulee englannin kielen sanoista diversity, equality, inclusion, eli monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus. Monissa organisaatioissa on järjestetty DEI-koulutuksia, pidetään keskeisinä monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäjänä niin organisaatiossa kuin yhteiskunnallisessakin laajemmin. Niin tämä YleX:n monimuotoisuuskoulutukset eivät nyt niin suoraan varmasti tätä DEI:tä ole, mutta kritiikki yleisemminkin tätä koulutusmallia kohtaan on nyt noussut. Ja sitä on muun muassa oikeistopopulistisessa piirissä kritisoitu laajemminkin. Ja sä oot Leena-Maija siis tutkinut, mediatutkijana seurannut tätäkin keskustelua tarkkaan. Niin miten sä itse näet tämän DEI-koulutukseen liittyvän kritiikin ja ongelmallisuuden ja väitteet tämmöistä indoktrinaatiosta, jossa niin kuin käsketään näin sinun pitää ajatella, kun teet toimittajan työtä tai mitä tahansa muuta?
No, en ole itse tutkinut tätä asiaa, mutta olen kyllä tätä seurannut suurella hämmästyksellä tätä keskustelua, kun itse näen nyt tämän tämmöisenä, vähän niin kuin se intersektionaalisuus, niin sellaisina asioina meidän yhteiskunnallisessa olemisessa ja keskustelussa, että me nyt vaan kerta kaikkiaan ihmiset on erilaisia keskenään ja on ihan hyvä asia, että näitä eroja pystytään ja pyritään ymmärtämään ja myöskin niin kuin aina huomioimaan se, että itsekin erilaisuus on tavallaan se, niin kuin se suhde. Että se toinen ei ole se erilainen, vaan se on se meidän välinen suhde ja itsekin olen erilainen kuin jotkut muut. Ja et jotenkin, että opittaisiin näkemään ja huomioimaan sitä kaikkea moninaisuutta, mitä meillä on, niin mä en pysty näkemään, että mikä tässä on sitä indoktrinaatiota, mutta me eletään niin polarisoituneessa keskustelukulttuurissa, että näyttää nyt siltä, että osa porukasta on sitä mieltä, että asiat, jotka tähtää johonkin oikeudenmukaisuuteen, reiluuteen, muiden huomioon ottamiseen, on jotain A, vätysmäisyyttä tai B, indoktrinaatiota. Ja sehän onnistutaan sitten tietynlaisella retoriikalla ikään kuin kiertämään jotenkin huonoksi asiaksi. Kun lähtökohtaisesti, en mä tiedä, sanoisiko nämä ihmiset nyt sitten, että ei pidä olla reilu. Mun mielestä oikeastaan on, niin kuin, jos mennään yksinkertaistamaan tätä asiaa, niin siitähän on kysymys, että ei pidä olla reilu muuta kohtaan. Onko se hyvä idea?
Riikka, ole hyvä.
Joo, siis tämä on mun mielestä ollut tosi absurdi keskustelu ihan siitäkin syystä, että meillä on yhdenvertaisuuslaki, joka velvoittaa myös Yleä instituutiona edistämään yhdenvertaisuutta ja ihan yhtä lailla myös vaikka muita työnantajia, että tämä on niin kuin, asia, jota meidän yhteiskunnassa niin kuin lain perusteellakin pitää edistää. Et mun mielestä tämä asettuu tavallaan selvästi sellaiseen keskusteluun, missä ylipäätänsä niin kuin yhdenvertaisuuden edistäminen jotenkin, tai sitten pyritään tekemään negatiivinen asia jotenkin osa niin kuin sellaista jotain niin kuin poliittista äärilaitaa, mitä se ei ole, vaan se on ihan niin kuin tavallaan meidän kaikkien yhteisten asioiden edistämistä. Ja sen takia se tuntuu jotenkin ihan älyttömältä keskustelulta ja ehkä niin kuin linkittyy vaikka sellaisiinkin asioihin, että hallitus on myös niin kuin poistamassa varhaiskasvatuksesta yhdenvertaisuussuunnitelmat, että se sana jo itsessään yhdenvertaisuus jotenkin herättää vasta reaktion, vaikka on nimenomaan kysymys yhdenvertaisuudesta, on jotenkin tosi vaikea ymmärtää sitä keskustelua.
Ja mä voin niin kuin kommentoida sille myös toimittajana sitä, että tavallaan puolueen rajoista tai niin kuin puoluekannasta tai mielipiteistä riippumatta, niin on olemassa myös niin kuin silleen vaan faktoja, mitä monet toimittajat ei tiedä vammaisuudesta. Ja olisi hyvä tietää, että jos sä kirjoitat vaikka uutista vammaispalvelulain uudistuksesta, niin sun pitää tietää, että miten Suomen laissa määritellään vammaisuus. Tai jos sä teet kulttuurikritiikkiä elokuvasta, jossa on vammaisia ihmisiä, niin sun on hyvä tietää niitä konventioita siellä taustalla. Et ihan sellaisista niin kuin pikkujutuista lähtien, että toimittajat kirjoittaa usein, että sairastaa Downin syndroomaa. No Downin syndrooma ei ole sairaus, se on oireyhtymä. Tämä on vaan tämmöinen niin kuin pikku semmoinen, niin kuin, että on olemassa tuommoisia niin kuin nippeleitä, mitkä on silleen, että hei, älä niin kuin tavallaan tee tätä niin kuin tyypillistä faktavirhettä. Mutta sitten on olemassa myös sellaisia just niin kuin nyansseja siitä, että jos me sanotaan, jos me kirjoitetaan juttua vaikka, että joku kärsii autismista, niin sitten voidaan puhua siitä, että no, onko tämä nyt neutraalisti ilmaistu? Että olisiko parempi sanoa, että joku on autismikirjolla, otetaan siitä se arvolataus pois. Yhä ei syrkitä kenenkään journalistista riippumattomuutta, mutta sitten voidaan lähteä puhumaan just tällaisista niin kuin nyansseista, että mikä se niin kuin jutun näkökulma on, että käytetäänkö vammaista tässä esimerkkinä siitä, että voi voi, tämäkin surkimus on elämässään jo tehnyt jotain muille tyypillistä vai onko hän asiantuntija, puhutaanko me siitä yksilön sinnikkyydestä vai tarkastellaanko me esimerkiksi rakenteita. Niin kuin tämä inspiraatiopornon käsite oli semmoinen esimerkki, mikä nostettiin tuolta ja siinä jutussa niin kuin sitä referoitiin niin, että mä olisin sanonut, että jos tehdään juttu vammattomasta isästä ja vammaisesta pojasta, niin sitä isää ei saisi haastatella ollenkaan. No, tämä ei ollut se, mitä mä sanoin, vaan sanoin vaan sitä, että jos tehdään esimerkiksi juttu siitä, että isä ja poika ovat huhkineet tunturin ympäri yhdessä niin, että isä on kantanut selässään pyörätuolilla liikkuvaa poikaa sen takia, että reitti olikin esteellisempi kuin oli suunniteltu, niin mitä jos me ei tehtäisi semmoista juttua, joka hehkuttaa sitä isää, vaan me kysyttäisiin niin kuin vaikka, että onko Suomessa tarpeeksi esteettömiä reittejä. Mutta tämä on niin kuin, nämä on nyansseja, nämä on näkökulmia. Toimittajan on tosi tärkeää osata miettiä itse sitten, että mitä se näkökulma tekee sille jutulle, kun valitsen sen, mutta ei siinäkään määrätä ketään tekemään tietyllä tavalla.
Tässä teidän kirjassanne Suuri valhe vammaisuudesta, niin siellä käsitellään myös populaarikulttuuri antamaa vammaiskuvaa ja vaikutusta asenteihimme vammaisista, muun muassa elokuvien, ja sä oot Sofia rakastanut ja rakastunut kauhuleffoihin, niin niiden tarjoaman kuvan kautta, niin millaista se kuvaa populaarikulttuuri, tai millaista kuvaa vammaisista populaarikulttuuri meille perinteisesti on suoltanut, koska tämä liittyy myöskin tähän mediaan.
Joo, no siis popkulttuuri on jotenkin, se on, että rakastan sitä ja on ollut hämmentävää tajuta, että millaista se tyypillinen vammaiskuvasto popkulttuurissa on. Ja sieltähän mä oon niinku imennyt suurimman osan asenteistani vammaisuutta kohtaan, kun en mä törmännyt siihen missään mun arjessa. Mutta toimittaja Sanni Myllyaho on tehnyt semmoisen mahtavan esseen kuin Kuolleeksi käsikirjoitettu. Se löytyy netistä yhä ja siinähän pointtaa hyvin, että on niin kuin liikuntavammaisena, leffafanina vähän vaikea katsoa näitä elokuvia, kun aina niissä Hollywood-leffoissa nämä hänen kaltaisensa hahmonsa toivoo kuolemaa. Että on niin kuin parempi kuolla kuin elää siinä vammaisessa kehossa. Niin toi on niin kuin yksi sellainen trooppi, joka sitten kun sen näkee, niin se rupeaa vähän naurattamaan jopa silleen, että jaa, taas tätä samaa kamaa. Sitten sellainen klassikko hahmo, joka on niin kuin 1500-luvulta asti elänyt jo, on tämmöinen niin kuin katkera pahishahmo, että vammainen ihminen on raivoissaan siitä, että hän ei ole yhtä kyvykäs kuin muut ja sen takia hän on niin kuin uhkaava ja vihamielinen muita kohtaan. Ja sitten on tämä Charles Dickensin Tiny Tim, eli tämmöinen säälittävä rääpäle, joka opettaa meille kaikille sitä, että miksi meidän pitäisi olla kiitollisia elämästämme, kun se ei sentään ole niin kauheaa kuin tuolla. Niin nämä on niin kuin nämä, onhan niitä muitakin, mutta nämä on niin kuin tämmöiset kolme kategoriaa, mitä tarjoillaan, niin kuka tahansa voi miettiä, että jos noi hahmot edustaisi sinua ja sä katsoisit aina leffoja, missä sun kaltaiset hahmot käyttäytyy tai elää noin, niin en mä tiedä. Ei se tuntuisi musta kauhean kivalta.
Mutta onhan meillä positiivisiakin esimerkkejä. Sanoisin, että Pertti Kurikan nimipäivät, koko se Euroviisumenestys, kova sikajuttu dokkari, Elämä voittaa TV-sarja, tuli 80-luvun lopulta 90-luvun alkuun saakka. Paraolympialaista alkaa ihan hetken kuluttua ja suomalaisilla on oikeasti mitalitoivoja siellä paikan päällä jälleen kerran. Ja no, monet, Kalle Könkkölä nyt on mainittu, hän on tietenkin ollut päättäjänä, mutta Stephen Hawking, joka oli sitten iso fyysikko, astrofyysikko, tähtitieteilijä, niin näitähän löytyy kuitenkin inspiroivia ja isoja nimiä, jotka ovat vammaisia.
Totta kai niitä löytyy, ja siis ongelma on usein kanssa siinä, että miten se niinku freimataan, että jos tehdään Stephen Hawkingista elokuva, niin millä tavalla hänen vammaisuutensa, onko se siinä sellaisena tragediana, että tästä vammasta huolimatta tämä nero pystyi tekemään tätä kosmologista teoriaa, vai onko se vaan osa sen ihmisen elämää. Ja siis kovasikajuttu on mun mielestä aivan loistava dokkari, se on ollut mulle henkilökohtaisesti tärkeä just nimenomaan sen representaatiokulman kautta, koska kuten tiedät, Juha, niin me ollaan molemmat bändityyppejä ja se niin kun, kokemus siitä, että näkee tuommoisen dokkarin, että ihminen voi, niin kuin leffa alkaa kohtauksella, missä joku kakkaa allensa ja silti se on rokkitähti. Mm. Ja nämä asiat ei ole toisiaan poissulkevia juttuja. Niin se, että kuinka harvinaista ja silmiä avaavaa toi materiaali kuitenkin sitten vielä on, niin kyllä se kertoo paljon.
Vammaisuuden ongelmien kohdalla tässä teidän kirjassanne tulee esiin talousajattelu sekä suorituskeskeinen toimintakykyyn perustuva yhteiskuntamallimme, joka ei ota kunnolla huomioon vammaisten asemaa. Niin nyt ihan lyhyesti, millaisiin muutoksia te kaipaatte, että vammaiset saataisiin paremmin mukaan yhteiskuntaa? Riikka, ole hyvä ja kerro, mitkä asiat sulla ensimmäisenä tulee mieleen.
No kyllä, se nyt on se työelämä siellä aika olennainen, että meillä pitäisi jotenkin päästä sellaisesta työelämän joko tai ajattelusta pois, että pahdetaan täysiä 40 tuntia viikossa tai enemmän, tai sitten lähtökohtaisesti ei päästetä ollenkaan työelämään. Et meillä on niinku jotenkin ihan absurdi lähtökohta vaikka siitä, että niin meillä ei pyörätuolia käyttävät, alarajan halvaantuneet ja sokeat ihmiset ei pääse niin työelämään sen takia, koska heidät pistetään täysi-ikäisenä työkyvyttömyyseläkkeelle. Meillä on tuollaisia rakenteellisia ongelmia. Siellä on myös kehitysvammaisten avotyö on yksi sellainen asia, että pistetään niin kuin kokonainen ihmisryhmä leikkimään työtä. Niin se, niin kuin, että tällaisia asioita meillä on Suomessa sen sijaan, että niin kuin vammaisella ihmisellä olisi vapaus tehdä työtä sellaisella tavalla, mikä heille itselleen sopii, ja että toisaalta että sieltä työnantajan puolelta olisi sitä joustavuutta, mutta toisaalta ihan puhtaasti sitä esteettömyyttä, mistä puhuttiin aiemmin. Niin kyllä tämä niin kuin, jotenkin se vapaus hankkia oma toimeentulo on ihan keskeisessä osassa meidän yhteiskunnassa, mutta mun henkilökohtainen toive on se, että me saataisiin myös perustulo, että oikeasti olisi niin kuin sitä joustavuutta siinä kaikessa. Sitten kun vaikka minä, kun mulla on fatiikkia eli kroonista neurologista uupumusta, niin mä voin sitten niin myös levätä tavallaan, että siellä olisi myös mahdollisuus sille levolle, niin se on mun mielestä keskiössä myös.
Lepo onkin yksi vallankumouksellisimpia asioita, mitä te tässä esittelette tässä Suuri valhe vammaisuudesta -kirjassa, ja se kyllä sopii meille kaikille varmasti pohdittavaksi, että mikä se rooli tässä meidän yhteiskunnassa on. Kiitos keskustelusta Riikka Leinonen, Sofia Tavast sekä Leena-Maija Rossi.
Kiitos.
Kiitos.
Huomenna Kulttuuri Ykkösessä on jälleen vuorossa perjantai-studio, jossa vakiraatilaisten debatoitavana kulttuurin ja median ilmiöitä sekä arvokysymyksiä. Pia-Maria Lehtolan vetämässä lähetyksessä mukana professori Laura Kolbe, kirjailija Jarkko Tontti sekä mainonnan ja markkinoinnin suunnittelija Jussi Turhala. Tätä Kulttuuri Ykkösen jaksoa oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka. Ohjelmakäsikirjoituksen kanssa minua avusti tuottaja Olli Kangas-Salo. Lähes kaikki Kulttuuri Ykkösen jaksot on kuultavissa Yle Areenan kautta, kuten tämäkin reilun puolen tunnin kuluttua. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan jokaiselle esteettömämpää ja saavutettavampaa loppuviikkoa.